وصلت. بسم الله وصلى الله على رسول الله. Vi har nævnt, at vi kommer til at springe over al-Hajj, den femte af islams søjler, og al-Umrah. Og vi har taget de to detaljeret i fortolkning af en fiqh-bog til Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, Nur al-Basair og al-Albab. Så hvis man vil høre om de to detaljeret, så kan man vende tilbage i fortolkning af den bog. Og under al-Hajj, så plejer ulema at afslutte det med al-Udhiyah. Al-Udhiyah, at slagte en får. Og når de snakker om udhiya, så plejer de også at snakke samtidig om al-aqiqa. Og de to, jeg vil inshallah forskyde dem der, hvor vi snakker om slagtning. Så længe vi ikke kommer til at nævne al-hajj og al-umrah, så vil vi forskyde de to til den kapitel eller under punkt der, hvor vi kommer til at snakke om slagtning. Og nu vil vi tage en del af bogen Handel, Kitab al-Buyu'. Normalt enhver slags handel, den er tilladt, med mindre det omvendt bliver bekræftet. Det vil sige, med mindre der står i Koranen og Sunna, at den her form for handel, den er forbudt. Og alle forbudte handlinger, de er forbudt, enten fordi det er rent rente, eller en form for rente, eller fordi det er rent gambling, eller den indeholder en form for gambling. Alle de form for handel, de er forbudte på grund af renter eller gambling eller en form af de to. Som Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di har nævnt. Og for at handel skulle være gyldigt, det kræver følgende ting. Tilfredshed imellem de to parter, det vil sige ham, der vil købe, og ham, der vil sælge. Hvis en af dem er tvunget til det, han har gjort, så er handel ugyldigt. At den vare, den bliver udsolgt, det skal være noget, som den pågældende ejer. Eller den pågældende, han står for en, der ejer den. Det vil sige, hvis man sælger noget, som man ikke ejer, så er handel er ugyldigt. Og både varen og prisen, det skal være kendt. Man må ikke give et beløb, som man ved ikke engang, hvor stor er det. Og man må heller ikke sælge, købe en vare, som man ved ikke engang, hvordan det er. Enten man skal se den først, eller den skal blive velbeskrevet. Og man må ikke sælge eller betale noget, der er ukendt. Og at selve varen, det skal være noget tilladt. Hvis selve varen, det er haram at spise det, eller at bruge det, så er det også haram at sælge det. En hver vare, det er haram at spise det, eller at bruge det, så er det haram at sælge det. Og at de pågældende, som står for handel, enten ham, der køber, eller ham, der sælger, det skal være rashid. Det vil sige, udover han er mukallaf, udover han har opnået på partiets alder, og udover han har intellekt og sinden på plads, det vil sige, han er ikke sindssyg, så skal han være rashid, det vil sige, han skal være ansvarlig nok til at kunne handle. Som betyder, at de små, de er forbudt for den at handle med noget stort. Hvis en, han er 13 år, han er forbudt at handle eller at sælge en bil, eller at købe en bil, eller sælge et hus, eller at købe et hus. Og hvis det foregår, så handel er ugyldigt. Fordi han kan ikke være ansvarlig over for det. Og normalt, at være rashid, det vil sige ansvarlig til at handle, det er en krav til enhver handel. Blandt andet bonbon og slik, svaret er ja. Men ulema, de siger, det er tilladt for børn at købe og sælge sådan små ting. På basis af hvad? På basis af et princip, som siger, jamen hvis man spørger først, hvis man kommenterer, så siger man, jamen det er ikke en nødvendighed for at sige, at den her haram, det er noget tilladt. Så hvordan kan, hvad, på basis af hvilket princip, ulema, de har nævnt det her? De har nævnt det her på basis af følgende princip. At hvis behovet til det er ikke, personligt, men behovet til det rammer alle mennesker, så bliver den behandlet ligesom en nødvendighed. At købe bonbon og slik og lignende, eller at købe brød hjem til. Er det en nødvendighed? Svaret nej. Men det er behov for alle mennesker. Hvis man siger, at en børn må købe, så vil det være rigtig hårdt for familien og forældrene, at de skal være, at de skal selv klare det hele. Og det er ikke længere, det er ikke noget personligt, som gælder den ene og den anden og kun dem, men det er et behov, som rammer alt. I sådan et tilfælde, fuqaha, de siger, hvad? Hvis behovet rammer alt, så bliver den en nødvendighed. Og hvad er beviset for det? Der er mange beviser, men en af de beviser, som tager ikke lang tid at forklare det, at se på ansigt af hende, som vil gerne få lov. At se på kvindens ansigt, det er haram. Og at se på hendes ansigt, mens man vil gerne få lov, være forlovet til hende, det er ikke en nødvendighed. Det er bare et behov. Men fordi alle mennesker har, fordi den behov rammer alle mennesker, så bliver det ligesom en hvad? En nødvendighed. Er det klart? Og det er det samme herovre. Og ulema, de siger det på arabisk. Umub al-balwa tunzil al-haja manzilat al-darura. Eller de siger også, al-haja al-amma tunzil manzilat al-darura. Det var med hensyn til de betingelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat for, at han er gyldigt. Og hvis disse betingelser ikke bliver opfyldt, så bliver handel ugyldigt. Og hvad betyder, at handel bliver ugyldigt? Det vil sige, hvis det her handel foregår på en, hvis handel er, som foregik, er ugyldigt, så har du i virkeligheden ikke ejet den vare endnu. Som betyder, du må ikke sælge den videre, og du må ikke give den som et gave, og du må ikke bruge den, fordi du har ikke ejet den ifølge sharia. Huh. Og at hente vidner over for handel, det er noget foretrukne, og det er ikke wajib. Og det er fordi profeten sallam, han har handlet nogle gange, hvor han har ikke hentet nogle vidner over for det, som bekræfter, at den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, wa ashhidu idha tabayatum, i surat al-Baqarah, vers 282, at det er den beordre, normalt det er en forpligtelse, men fordi der er en bevis, som tyder på, at profeten sallam, han har ikke nævnt det, som bekræfter, at det er foretrukne og ikke forpligtelse. Og behovet for den vidneskab blev ligesom større, jo dyrere den var, man har købt. Og bestemt, hvis man har ikke betalt, hvis man ikke betaler kontant. Og så er der nogle form for handel, som er forbudt at handle med. Det er forbudt at handle efter den anden adhan til salat al-jumu'ah. Det vil sige, det er, hvor al-khutba starter. Og det er forbudt at sælge en vare til en person, hvor man er sikker på, at den pågældende bruger den til noget forbudt. Og den mest berømte eksempel, som ulema de nævner, at det er forbudt at sælge vindrue til en, man kender, at han vil bruge den til at fremstille vin. At sælge vindrue, det er tilladt. Men hvis du er sikker på, at den pågældende vil bruge den til at fremstille vin, så er det forbudt. Du er ikke beordret til at undersøge det, hvad det han bruger det til. Men hvis du får at vide, at det er noget, der står klart, så må du ikke længere sælge det til den pågældende. Og hvis en, han har allerede aftalt en kontrakt med en anden, og han sagde til ham, at den her har jeg købt, og jeg skal nok hente penge i morgen. Altså han vil ikke betale kontant, eller han vil ikke betale til sted, han vil betale om et stykke tid. Så er det forbudt, at en tredje person kommer til ham, der ejer varen, og siger til ham, afbrud den her handel, og jeg skal nok betale ekstra. Profeten sallam, han sagde, la yabi' ahadukum ala bay'i akhi. Det må man ikke gøre. Det må man ikke gøre, så længe kontrakten har fandt sted, og aftalen blev gjort, så må man ikke sørge for at afbryde det, for at købe varen til sig selv. Og hvis man har købt noget, og man har ikke taget varen endnu. Man har købt noget, men man har ikke modtaget varen endnu. For eksempel, man har købt noget igennem internet, og man har ikke modtaget varen endnu. Så må man ikke sælge det til andre. Til man har modtaget varen, og til man har varen i sine egne hænder. Og najish. Najish, det vil sige al-bay' bil-muzayada. Hvad hedder det? Det er der, hvor folk siger 50, den siger 100, den tredje siger 200. Hvad hedder det? aktion. Hvis handel foregår i aktion, så må man ikke indblande sig til aktionen bare for at løfte prisen op. Hvor man løfter prisen, og man har ikke intention til at købe. Man har aftalt til ham, der har varen, at man skal bare løfte prisen op. Det er ikke noget, man må. Det er haram. Og det hedder najs. Og bay'u al-'ina. Bay'u al-'ina. Bay'u al-'ina. Det er en form for riba. Og det foregår på følgende måde. Prøv lige at fokusere og høre godt efter. Altså koncentrere jer og høre godt efter. Vi har to personer. Zaid og Amr. Zaid, han kommer til Amr, og han køber en bil fra ham. Og han vil betale, og han vil købe det med 100.000 kroner. Ikke kontant, men 10.000 hver måned. Og efter handlen foregår, så kommer Amr tilbage til Zaid. Og sådan er aftalen. Han køber bilen tilbage, men han købte den med 80.000 kontant. Det her, det er riba. Og det er en snyde måde. Altså, de prøver at snyde en person. Og det hedder al-hiyal. Og det er noget farligt i sharia. Og det ligner det, som jøder har gjort. Hvor profeten sallam, han sagde, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort forbud for dem at spise fedt. Hvad har de så gjort? De har samlet dem op, og de sælger dem. Allah har gjort forbud over for dem, at de fisker om lørdag. Så ligger de i nattet om lørdag, og de samler dem op næste dag. Om søndag. Og det er snyderi. Og det er noget meget farligt, Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. Hvor selv de sagde, de her folk, de prøver at snyde Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom du prøver at snyde et lille barn. Og det er strengt forbudt. Og den her form for handel, som jeg har nævnt, det er en form for riba. Hvor i virkeligheden, bilen, hvis du fjerner bilen væk, hvad vil det så være? Et lån. Man låner 80.000, og man vil tilbage betale det, hvor meget? 100.000. Kan I se det? Og det hedder bay' al-'ina. Og profeten sallam, han sagde, idha tabay'atum bil-'ina, wa akhadhtum bi'adhnab al-baqar, wa taraktum al-jihad, sallallahu alaykum dhullan, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Hvis I forhandler med 'ina, og I følger efter koernes hal, det vil sige at begrave, at fokusere kun på landbrug, jordens landbrug, og I forlader jihad, så vil Allah subhanahu wa ta'ala kaste udmygelse over for jer, at den blev kun ophævet, med mindre I vender tilbage til jeres din. Som det står i Musnad al-Imam, i hadith, som det står i Musnad al-Imam Ahmed, og den er sahih, som Ibn Kathir har nævnt. Og så er der en form for handel, som foregik et stor diskussion omkring det i vores nuværende tidspunkt. Og det er følgende. Hvad hvis nu du kommer til en, som sælger en bestemt vare, og han siger til dig følgende. Hvis du betaler cash, så betaler du 1.000 kroner. Men hvis du ikke kan betale cash, du vil gerne betale ligesom hver måned eller noget lignende, så koster det 1.200. Og der foregår i vores nuværende tidspunkt en lang diskussion om det, hvor nogle ulema siger det til lat, og andre siger det forbudt. Og vi snakker om nogle troværdige ulema. Men den holdning, som siger, at det er forbudt, det er en klart fejltagelse. Og det er en misforståelse fra den pågældende sheikh. Hvorfor? Fordi han har baseret det på misforståelsen af hadith, og misforståelsen af udtalelser fra nogle tabi'in. Hvor de tabi'in, han har brugt deres udtalelser, de udtalelser, han har brugt, de er ikke solklart. Og hvorfor det? Fordi de har andre udtalelser omkring den her form for handling, hvor det står solklart, at de tillader det. Det er en ting, den anden ting, imam al-Auza'i. Han var imam for al-Sham, og han var på imam Maliks tidspunkt, og imam Layth ibn Sa'd i Egypten, han var en af de store imamer i fiqh og i hadith og i aqidah, og han er meget kendt. Han har nævnt, at der er ikke uenighed blandt de tidlige ulema, at den her handel er tilladt. Så det er ikke et emne til at diskutere. Der er ikke uenighed blandt ulema, omkring, at den her handel, den er ikke tilladt. Det vil sige, at den er tilladt. At alle ulema er enige om, at den her handel, den er hvad? Den er tilladt, der er ikke noget i vej med det. Men under en betingelse. Og det er, at du fastlægger, hvad for en måde, du vil sælge den på. Enten du vælger, at det er 1.000 cash, eller du vælger, at det er 1.200, og det bliver betalt efterhånden. Og det bliver delt op. Men man må ikke afgøre handel, og samtidig man har ikke besluttet, om det vil være 1.000, eller om det vil være 1.200. Og det er den måde, det er det, som professoren han sagde om det, som det står i hadithen, har Rasulullah sallam an bay'atayni fi bay'a. Profeten han har forbudt, at man laver to handel i en enkelt handel. Men efter man har fastlagt, hvad for en man vil betale, man vil betale cash, eller man vil dele den op, så ligger den her form for handel uden for den her hadith. Og den er tilladt, og den er ikke forbudt, og det er noget, som alle salaf er enige om det. Og der er også andre form for forbudte handlinger, men vi nøjes med det, vi har nævnt, og med hensyn til de handel, som foregår med renter, den har en speciel underpunkt, som vi skal nok takle om lidt. Ja.
Man kunne anvende, at det var forbudt at lave to handel i en.
Sådan står i hadith.
Hvordan mener du to handel i en?
To handel i en, det vil sige, at professoren han sagde, det er forbudt at lave to handel i en. Selv hvordan de har fortolket det. De har fortolket det, at jeg kommer til dig. Jeg vil gerne købe den taske. Så siger du til mig, det koster 500, hvis du kan betale kontant, og hvis du vil betale, du delt prisen op, så skal du betale 550. Jeg tager tasken fra dig, men jeg har ikke afgjort, om jeg skal betale 500 eller 550. Så er det haram. Men hvis jeg har valgt, hvad for en jeg vil betale, så indgår det ikke længere under den hadith. Og det er noget, som alle salaf er enige om. Og at nogle ulema siger, det er forbudt, det er en klart fejltagelse.
Var det Bayol Mina, den der før? Bayol...
Nej.
Nej, jeg snakker om den spørgsmål før.
Ja.
Jeg skal bare lige få det på plads.
Ja.
Du sagde for eksempel, hvis man køber en bil, 200.000, og så man betaler 10.000 hver måned, og så sælger han får 80.000 tilbage, hvis han vil have, for at han skal have sin bil tilbage efter, når han har betalt de 100.000,
eller er det under? Bay' al-'ayn, altså, det foregår, det er ligesom en indirekte aftale. Hans intention og formål, det er ikke bil, men hans intention og formål, det er lån. Og fordi den anden, han vil ikke bare låne ham noget penge, og han vil have noget ekstra, men fordi han ved godt, at det er klart renter, Så han prøver at dække det og vise den frem, som om det er hvad? En handel. Så bilen den bliver lagt ind, og den er slet ikke formålet. Og det er det, der er forbudt. Men hvis det sker tilfældigt, hvor man har købt en bil, og ens intention er en bil, og pludselig senere hen, ham som har solgt bilen, han vil gerne have den tilbage, med et andet pris. Så er det udenfor bag alene. Så er det ikke forbudt. Før vi kommer ind for renter, så vil vi nævne det, som hedder al-khiyar. Al-khiyar. Det vil sige, at man har mulighed til at aflevere varen tilbage og få sin penge tilbage. Hvornår har man den rettighed, og hvornår den rettighed gælder ikke? Den her rettighed gælder i følgende tilfælde. Den første tilfælde, det som så står i Sahih Bukhari og Muslim, det som profeten sallam han har kaldt for khiyar al-majlis. At så længe du er stadigvæk til sted, og du har ikke forladet stedet, selvom du har taget varen, og selvom du har betalt penge, så længe du er stadigvæk til sted, og du har ikke forladt butikken, så har du ret til at skifte mening. Og ham, som har købt varen, han har ikke ret til at sige nej. Og, her, og det gælder også det omvendt. Ham, der har sælget dig varen, han har også ret til at tage sin vare tilbage. Og dig, som du har købt den, du har ikke ret til at sige nej til ham. Den anden tilfælde, det er, hvis man har selv valgt at sætte, hvis man har selv valgt at sætte en betingelse, hvor man siger, jeg vil gerne købe den her vare, men jeg vil gerne have en månedsprøve. Det er, der er ikke noget i vejen med, at man sætter sådan en betingelse. Og når man snakker om betingelser omkring handel, så er der to slags betingelser. De betingelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat, for at handel er gyldigt, for at handlen vil være gyldigt. Det er ikke noget, man kan leve om på, eller ikke tage hensyn til. Det er noget, man skal tage hensyn til. Og man kan ikke leve om på. Og det er ikke frivilligt, om du må tage hensyn til den eller ej. Tværtimod, de betingelser, som man har selv valgt at lægge dem på. Ligesom det, der er sket med, som det står Sahih Bukhari, hvor profeten Muhammad s.a.w. han har købt en kamel fra Jabir ibn Abdullah, og Jabir ibn Abdullah, han har sælget kamelen, men han har sat en betingelse, og det er, at han redder kamelen tilbage til Medina. Og når de kommer frem til Medina, han afleverer varen til ham. Og profeten har taget imod hans betingelse. Så der er ikke noget i vejen med, at man sætter noget betingelse, hvis begge parterne er blevet enige om det, med mindre den betingelse, den modsiger sharia. For eksempel, man kan ikke sælge en bil til en person og sige til ham, men jeg skal låne den, når jeg har lyst til. Ja, så er det ikke hans ejendom længere jo. Det modsiger formålet bagved at handle. Så hvis en af betingelserne, man har lagt, at man vil gerne prøve det et stykke tid, så er der ikke noget vej med det, men det skal være et fast stykke tid. Man må ikke gøre den åbent. Man må ikke gøre den åbent. Den tredje tilfælde, hvor man har lyst til at få tilbage sin penge eller varer, det er, hvis man finder en skade i varen, som han har ikke for at vide det. Hvis han har fået at vide om det, så har han ikke ret til at drage vand tilbage. Hvis man har ikke fået at vide det, så har man ret til enten at aflevere varen tilbage og få sine penge tilbage, eller man kigger på prisforskel. Hvis man ønsker at beholde varen, så er der en anden løsning, og det er, at de kigger på prisforskellen mellem, hvor meget det koster, mens den er skadet, og hvor meget det kostede uden skade, og så får man den forskel tilbage. Hvis ham, der vil sælge varen, han har ikke noget imod det, efter de er begge to tilfredse over det. Er det her klart? Og det gælder også det samme, hvis han har snydet ham. Altså, hvis ham, der sælger, han ved godt, der er noget fejl i varen, men han har dækket det. Og det er sådan noget, der foregår tit hos mekanikere, hvor de skjuler skaden af bilen. Og det er forbudt, og det er ikke noget, man må. Og det er snyderi. Og profet Muhammad s.a.w. han siger, man rashana fa laysa minna, ham, der snyder os, det er ikke en af os. Og hvis man har opdaget den, så har man ret til at aflevere varen tilbage, eller også tager prisforskel på grund af det der skade. Efter begge parter blev, begge personer blev enige om det. Det er generelt disse tilfælde, hvor man har ret til at få varen tilbage, eller det, man har betalt ud over. Og hvis ud over det, så kan man ikke tvinge andre til at få sin vare tilbage, eller få sin penge tilbage, og man har ikke ret til det. Og så bliver det foretrukne for en at aflevere penge tilbage eller varen tilbage. Men han er ikke forpligtet til det. Det vil sige, hvis han holder fast, så er han ikke syndig. Lige meget, hvor meget den anden bliver sur. Og den sidste punkt, som vi vil tage i dag, inshallah, det er rente. Det er rente. Riba. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, altså der er slagt 6 slags var, som rente foregår omkring den. Og det foregår ved veksling. Han siger, guld med guld, og sølv med sølv, og hvide med hvid, altså korn, og ro med ro, altså korn, og dædel med dædel, og salt med salt. Og det er de 6 slags, som renter foregår omkring den, når man veksler den med sig selv. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى سمت استوى صحيح البخاري ومسلم تي هي تسكى فوقو أسا تي بسي فو أت منك فالي غنطة هن مهن Det vil sige, veksling, det skal foregå på stedet, og det hele bliver afgjort på stedet. Mithlan bi mithl, det vil sige, mængden skal være lige. 1 kilo med 1 kilo. Man må ikke veksle 1 kilo med 2 kilo. Og hvis man har tilføjet, eller spurgt efter tilføjelse, så har man faldt i renter. Hvordan, hvad er meningen af den hadith? Det vil sige, man må ikke veksle 1 kilo guld med 2 kilo guld. Lige meget hvad er forskellen mellem de to guld. Og heller ikke sølv med sølv, og heller ikke hvid med hvid, heller ikke ro med ro, heller ikke dadel med dadel, og heller ikke salt med salt. Når man vil veksle den, så skal mængden være lige meget, og handel skal foregå på stedet. Hvis det er ikke lige meget, så er man faldt i riba. Og hvis vekslingen, den bliver ikke afsluttet på stedet, så er man faldt i riba. Hvordan vekslen ikke for bliver afsluttet med stedet? For eksempel, han tager guld, 1 kilo guld, og han siger, jeg skal nok hente kilo, som jeg skal give den til dig om en time, eller i morgen, eller om en måned. Eller han giver halvdelen af det, og han skal hente resten om et stykke tid. Det er riba. Er det klart? Hvis veksling foregår ved at give noget ekstra, det vil sige 1 kilo med 2 kilo, så hedder det riba al-fadl. Altså renter, hvor der er noget ekstra. Og hvis mængden er lige 1 kilo med 1 kilo, men de har ikke foregået på stedet, hvor en del af varen blev afleveret senere hen, så hedder det riba nasi'a. Rente på grund af forskydning. Så vi har rente på grund af tilføjelse, og rente på grund af forskydning. Er det klart? Og så kommer det næste spørgsmål. Gælder renter kun de her 6 slags? Gælder det ikke noget andet? Svaret, jo, det gælder andre ting. Og de andre ting, som de gælder dem, som de har noget tilfælles med de 6. Hvis de har den samme begrundelse som de 6, så gælder også renter omkring den. Og det betyder, at man, når man siger, at gælder renter omkring den, det vil sige, at når man skal veksle den, så skal man opfylde de 2 krav. At det skal være, mængden skal være lige, og vekslen skal foregå på stedet. Og alt andet ud over de ting, som har noget tilfælles med de 6, hvor renten gælder ikke, så er det lige meget, hvordan du veksler den. Om du veksler den på stedet eller ej, om du veksler den med lige mængde eller ej, det er tilladt. Nu vender vi tilbage til de 6. Er grunden til, at de 6 er renter, er ens? Svar er nej. Der er 2 grunde. Den ene grund, det gælder guld og sølv. Og hvad er grunden? Det er, at de er, at man at ved hjælp af dem, man bestemmer værdierne af tingene. At ved hjælp af dem, man kan bestemme værdien af tingene. Det vil sige, enhver ting, man kan bestemme værdien af tingene med, så gælder renterne også dem. Så som hvad? Så som vores moderne mønte. renter gælder os i vores nuværende penge, selvom de er hverken guld, heller ikke hvad, heller ikke sølv. Men fordi man bestemmer værdien af tingene ved hjælp af dem, så gælder renten også dem. Er det klart? Og hvad med resten? Hvid, ro, dædel, salt. Det er noget, som kan vejes eller fyldes, altså mål, hvor meget den fyldes, og det er noget, man hvad? Man spiser. En hver ting, man spiser, og man vejer den, eller måler, hvor meget den fylder, så gælder os renter. Renter gælder os dem. Som vi har, så vi har, som vi kan se, to kategorier under hvad? Under renter. Er det klart? Og hvad betyder det? At hvad er konsekvensen af de to kategorier? Konsekvensen er følgende. At når man veksler guld med sølv, det er i orden at veksle den med forskellige mængder. Der er ikke noget i vejen med at veksle 1 kilo guld med 10 kilo sølv, men handel skal foregå på stedet. Er det klart? Nej, ikke nødvendigt. Det er guld med guld. Guld med guld skal være lige. Sølv med sølv skal være lige. Men guldmængde, men guld med sølv, det behøver ikke at være lige. Fordi det er forskellige ting. To forskellige ting. Men fordi man måler andres værdi ved hjælp af den, så skal det foregå på stedet. Det vil sige, jeg må ikke give en kilo guld for 10 kilo sølv, og så får jeg 5 kilo nu, og 5 kilo senere hen. Det må man ikke. Eller jeg giver kilo nu, og jeg forventer, at jeg får 10 kilo sølv om en måneds tid. Det må man ikke. Og det samme gælder også de fire andre for sig selv. Det vil sige, man kan sagtens veksle ro med hvid, eller dædel med salt, eller salt med ro, eller dædel med og så videre. Med forskellige mængder, der er ikke noget i vejen med det, med forskellige mængder, det er forskellige slags. Men veksling skal foregå hvordan? På stedet. Veksling skal foregå på stedet. Og når vi snakker om de nuværende mønter, at veksle danske kroner med danske kroner, for eksempel 100 kroner seddel med mønter, det er ligesom at veksle guld med guld, eller veksle sølv med sølv. Det vil sige, når jeg veksler 100, så skal jeg få 100. Jeg må ikke få 98 og 99, alaikum salam. Og jeg siger, jeg undskylder dig i den krone. Ingen problem. Du faldt i renter. Eller jeg veksler 100 kroner med mønter, hvor den pågældende han har afleveret 80, men 20 har han ikke på sig, så sagde han, jeg skal nok give dig resten, når vi mødes en anden dag. Det gælder ikke, man er faldt i renter. Hvad er løsningen? Løsningen lån. Lad være med at veksle. Lån. Lån den beløb. Og til hvad betalte det senere. Men lad være med at veksle på den måde. Og når man veksler kroner med euro eller lignende, så er det ligesom at veksle guld med sølv. Det vil sige, man kan sagtens veksle 1000 euro for 7000 kroner. Men det skal foregå på stedet. Det skal foregå på stedet. Det hele skal blive afgjort der. Og hvis du ikke kan, fordi du mangler noget penge, så lån. og tilbagebetale senere hen. Men når du tilbagebetaler, helst, hvis du har lånt euro, så tilbagebetal euro. Ellers har du faldt i renter. Det vil sige, lad være med at låne euro og tilbagebetal danske kroner.
Man falder i renter der.
Så falder man i renter. Fordi fordi det er en veksling, hvor det er to forskellige mønter. Og hvad hvis nu man veksler guld eller sølv, det er den ene kategori, med en af de fire andre kategorier, ro eller hvid eller dadel eller salt, derover renter gælder slet ikke. Det vil sige, det er lige meget, hvordan du veksler den. Om de er lige eller ej, og om de foregår på stedet eller ej, der renteren gælder ikke. Fordi de er to forskellige begrænser. Og derfor der er ikke noget i vejen, at man køber mad med penge, enten man betaler på stedet, eller man betaler resten senere hen, eller at man køber den som et gæld. Det hele tæller. Og fuqaha, de siger, al-ilmu al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Hvis man veksler for eksempel en kilo guld med en kilo guld, for eksempel. Den ene, han ved godt, at det er en kilo. Den anden, han siger, jeg kan ikke rigtig huske, om det var 900 gram, 1 kilo, 1 kilo og 100 gram. Og den anden, han accepterer det. Så har det faldt i renter. Fordi at man ikke ved, hvor meget det er præcis, det er ligesom at vide, at de er ikke lige. At man ikke ved, at man ikke sikkert, at de er lige. Det er ligesom at vide, at de er ulig. Altså, at man ikke ved, at de er lige mængde, det er ligesom at ved, at de er ikke lige mængde. Og på basis af det gælder riba al-qard, at man låner noget penge. At man låner noget penge, og samtidig man kræver af den anden en, at man skal betale ekstra. Det her, alle ulema er enige, at det er hvad? At det er renter. Og det er en stor synd. Og den nuværende økonomi, der er sket det store kaos for dem over hele verden, det er på grund af det her. Og det er fordi, når man handler med renter, så har man erklæret krig imod Allah og hans budbringer. Og derfor, profeten sallam, han har i hans liv, han har gjort herren klar til at angribe Taif, efter de blev muslimerne, fordi de handler stadigvæk med renter. Ligesom Abu Bakr al-Siddiq har bekriget dem, som har løftet våben op, og de var klar til at bekæmpe for, at de gider ikke betale zakat. Og når Allah subhanahu wa ta'ala erklærer krig over en, hvem kan klare Allah subhanahu wa ta'ala? Og derfor det her, det er en stor synd, og det er noget meget farligt, og man skal være forsigtig, at man ikke falder i det. Er renter i lån, gælder den kun, hvis man får ekstra penge? Svaret nej. Fuqaha de siger, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Et hver lån, man har hentet igennem den noget gavnligt, så er man faldt i renter. Hvad mener med gavnligt? Det vil sige, en han kommer til dig og siger til dig, bror, jeg har brug for 20.000. Kan du ikke låne det til mig? Så siger jeg, okay, fint nok. Men jeg skal til bycenter, så skal du tage mig med. Er det okay? Så siger han, ja, man er faldt i renter. Han siger til ham, han sætter et krav, at han skal køre ham til bycenter. Eller han skal hjælpe ham, eller han skal sælge ham et eller andet. At han, eller han skal hjælpe ham med et eller andet. Lige meget hvor lille den er. Det er renter. Ja, altså hvis man har lånet en, og man kræver ham, at han skal gøre noget til gengæld for den lån. Så er det et renter. Og blandt de form for renter, som sahaba var enige om det, hvis du arbejder i et eller andet, og jeg giver dig et gave. Jeg plejer ikke at give dig en gave før, men fordi du arbejder et sted, og jeg har noget, jeg skal køre i den sted, og jeg har brug for noget hjælp, så jeg kommer med nogle gaver for dig. For at du hjælper mig med det, det er også en renter. Det er også en renter. Og man må ikke modtage gaver, fordi man arbejder på et bestemt sted. Med mindre, man plejer at modtage gaver fra den pågældende person, før man bliver ansat der. Der er der ikke noget i vejen. Fordi det tyder på, at han giver dig ikke gaver for, at du skal ordne et eller andet for ham. Er det klart? Og det er også en form for bestikkelse. Og bay'ul-'ayn, som vi har nævnt, det er en form for riba. Bay'ul-'ayn, som vi har nævnt før, det er en form for riba. Hvor i virkeligheden ens formål det er at veksle. Det er at låne noget penge og tilbagebetale med noget ekstra, og så lægger det ind imellem et eller andet var, som i virkeligheden er ikke en del af handel. Kan I huske den eksempel af dig? Den med bil. Det var det hele for den her gang, og inshallah en anden gang vil vi fortsætte med resten af kapitlet handel, og med resten af de kapitler, som vi har nævnt omkring fiqh, og vi nøjes med det her. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa barakallahu fikum.